колеги, имаме кворум. Предлагам да започнем днешното заседание. Дневният ред, определен от председателя на Народното събрание, както следва. Първа точка – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българска народна банка, номер 51-402-01-19 от 12.12.2024 година. Внесен от Министерски съвет. Втора точка – Законопроект за ратифициране на финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект България с финансиране по фондовете на Европейския съюз 2021-2027, подписан за Европейската инвестиционна банка на 9 декември 2024 година в Люксембург и за Република България на 12 декември 2024 година в София. Трета точка – Законопроект за събиране на приходи и извършването на разходи през 2025 година до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година, Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2025 година и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2025 година, номер 51-402-01-32, внесен от Министерския съвет за второ гласуване. Има ли коментари по дневния ред? Господин Цонев, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги, госпожо вицепремиер. Имаме внесено надлежно и на време, още миналата седмица, преди предишното заседание на комисията, закон за изменение и допълнение на закон за ДДС, касаещ ставките относно хляба и ресторантьорите и още някои малки промени. Виждам, че председателя на Народното събрание не го е разпределил за това заседание на комисията. Недоумявам защо, тъй като и времето от тогава е минало и не е в дневния ред, а е разпределен на бюджетна комисия. Има две възможности, процедура правя. Първата е да подложите на гласуване да влезе като отделна точка от дневния ред. Аз за всеки случай с моите колеги сме го направили като предложение за второ четене на закона за удължителния закон, за да не ви губя времето с дългото наименование. Но ако бъде отхвърлен от удължителния поради недопустимост, бих искал да бъде гласуван в дневния ред. Има възможност да бъде гледан и в този закон, има възможност и отделно. Не знам как ще процедират колегите, но искам закона да се гледа. Затова ако прецените, че е допустим в удължителния закон, няма да правя процедура да влезе в дневния ред. Ако прецените, че е недопустим, тогава ще направя, за да влезе в дневния ред.
Добре, благодаря, господин Цонев. Ще подложа на гласуване вашата процедура. Други колеги? Не виждам. Първо ще направя... Господин Цонев, в момента не можем да ви отговорим дали по допустимо ще бъдат допуснати вашите предложения в точка 3 в удължителния закон, защото ще ги гласуваме като им дойде времето. Но сега ще подложа на гласуване вашето процедурно предложение за нова точка 4 в дневния ред, да се включи законопроект за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност, номер 51-554-01-5, внесен от Йордан Кирилов Цонев и група народни представители на 7 януари 2025 година. Който е за, колеги, моля да гласува. Шест за. Против? Няма. Въздържали се? Останалите? Не е прието процедурното предложение. Сега подлагам на гласуване дневния ред, така както аз го прочетох, с първоначалните три точки, който е за, моля да гласува. Против? 17 за. Против? Няма. Въздържали се? Двама.
Трима.
Дневният ред е прият. Гости на днешното заседание са от Министерство на финансите, министър Людмила Петкова, Ренета Михайлова, директор дирекция Европейски въпроси и политики, Данил Йорданов, Гергана Беремска, Добрин Пинджуров, Жени Начева, Мария Иванова, Светла Костова, Ирена Христова, Галя Николова. Някои останали в Министерство или всички сте тук? Националната здравноосигурителна каса, Станимир Михайлов управител, Ганка Аврамова, Владимир Афенлиев, Ирена Пенева. БНБ, Десислава Деянова, Националното сдружение на общините в Република България, Силвия Георгиева, Даниела Ушатова. АИКБ, Васил Велев и Добрин Иванов. Българска стопанска камера, Добрин Митев и Станислав Поп Дончев. КРИП, Константин Стаменов, Атанас Димитров, КНСБ, Любослав Костов, Централен полицейски синдикат, Добромир Добрев. Институт за планираните експерт-четоводители, Илия Илиев. Българска минно-геоложка камера, Иван Митев. Българска петролна и газова асоциация, Светослав Бенчев. Асоциация Хидроенергия, Теофана Текелиева Григорова. Българска ветроенергийна асоциация, Бетина Людмилова. Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия, Никола Газов. Преминаваме към точка първа, колеги. Законопроект за изменение и допълнение закона за Българската народна банка. Кой желая да вземе първо отношение? Министерство на финансите. Заповядайте, министър Петко.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Ще представя накратко законопроекта. Постигането на пълна правна конвергенция с европейските изисквания за независимост на Централната банка е условие за правната интеграция на Българската Централна банка в евросистемата при въвеждането на еврото като официална парична единица на Република България, както и за ефективното изпълнение на нейните цели и задачи. Публикуваните през юни 2024 година конвергентни доклади на Европейската Централна банка и Европейската комисия, в които се разглежда съвместимостта на националното законодателство с член 130 и член 131 от договора за функционирането на Европейския съюз, както и съответните членове от устава на Европейската система на централните банки и Европейската Централна банка, констатира, че евентуалното назначаване на управителя или под управител на Българската народна банка за служебен министър на председател по реда на член 99 алинея 5 от Конституцията на Република България, изискващо прекъсване на техния мандат, излага на риск независимото упражняване на правомощията и изпълнението на задачите и задълженията, възложени на Централната банка. Според европейските институции този риск би бил достатъчно смекчен само с изискването управителят или подуправителят да подадат оставка при назначаването им за служебен министър-председател. С оглед на изложеното, предложените промени в новия закон за Българската народна банка, които влизат в сила от датата на приемане на еврото в Република България, предвиждат че в случай, че управителят, съответно подуправител на БНБ, е съгласен да бъде назначен за служебен министър-председател по реда на член 99 алинея 5 от Конституцията на Република България, същият подава оставка за заеманата от него позиция в Централната банка. Предложените промени са съгласувани с Европейската комисия и с Европейската Централна банка, които са изразили своите положителни становища. Благодаря.
И аз ви благодаря. БНБ, желаете ли да добавите нещо?
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, изложението, което министъра направи, е достатъчно изчерпателно. Темата е ясна, така че нямам какво да добавя. Благодаря.
Той законопроект не е особено дълъг, така че едва ли ще има допълнителни въпроси, но все пак, колеги, желаете ли думата, отношение, въпроси? Господин Цонев.
Благодаря, господин председател. Само с едно изречение. Категорично не сме съгласни с предложения законопроект. Причините са много. Член 99, алинея 5 от Конституцията предвижда определени действия и със закон да бъдат отменени тези действия или поставени под условие. Ние смятаме, че това не е редно. Практиката до сега показва, че и без закон управителя и подуправителите могат да откажат. Не е нужно, това се случва с... Така че ние смятаме, че този текст е излишен, а и влиза в колизия с някаква степен с Конституцията и с това, което се е целяло с приемането на тези текстове. Сега, дали Европейската комисия, Европейската централна банка са съгласни с това е една тема. Ние обаче не сме.
Добре, други колеги народни представители. Господин Василев.
Благодаря. Колеги, ние ще подкрепим законопроекта, както е внесен. Той всъщност нася едно уточнение. Що се отнася до докладите, те бяха положителни за правна съвместимост, въпреки че този текст не беше прият, конституционните промени бяха прияти. Тоест, той е, как да кажа, допълнително подсигуряване на нормативната база, въпреки че сегашната нормативна база, която урежда кои потенциални министър-председатели могат да бъдат възстановени на работа и кои не могат. И там много ясно се казва, нали, че БНБ не може, но не е изрично споменато в закона за БНБ. Тоест, това е затваряне на една допълнителна празнота, която не би довела до несъвместимост, но под никаква форма не пречи да се подсигури това, че наистина независимостта на банката, която е централен фактор в всяка една централна банка, всъщност ще остане.
Добре, други колеги? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за Българска народна банка, номер 51-402-01-19, внесен от Министерски съвет на 12 декември 2024 година. Който е за, моля да гласува. Пет за. Против? Няма. Въздържали се? 15. Не е прият. Преминаваме към точка 2. Законопроект за ратифициране на финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект България съфинансиране по фондовете на Европейския съюз 2021-2027, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2024 година. Госпожо Петкова, заповядайте.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, финансовият договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект България, финансиране по фондовете на Европейския съюз 2021-2027 година е сключен в изпълнение на член 69, алинея 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година с протоколно решение от Протокол 51 от заседанието на Министерския съвет, проведено на 11 декември. Министерският съвет одобри проекта на финансов договор и съответно упълномощи министъра на финансите да го подпише от името на Република България. Същият е подписан за Европейската инвестиционна банка на 9 декември в Люксембург, за Република България на 12 декември в София. Финансовият договор е свързан с отпускането на структурен програмен заем от Европейската инвестиционна банка в размер до 250 милиона евро. Средствата от заема ще постъпят в централния бюджет и са предназначени за покриване на националния принос по проектите, изпълнявани по програмите през програмния период 2021-2027 година. В обхвата на заема са включени програмите транспортна свързаност, околна среда, развитие на регионите, конкурентоспособност и иновации в предприятията и научни изследвания, иновации, дигитализация за интелигентна трансформация, които са допустими за финансиране от банката. Това е третият структурен програмен заем, който Европейската инвестиционна банка предоставя с цел подкрепа на правителството на България за усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз. Благодаря.
И аз благодаря. Колеги, имате думата. Заповядайте, господин Дренчев.
Госпожо Петкова, малко ще напомня времето, когато в тази комисия членуваше професор Гечев, но аз прегледах това, което сте ни изпратили като материали. Наистина доста е гъвкава схемата, която се предлага. Те даже предвиждат до 1 милиард евро да се получат. Но можете ли да ни просветлите за така намеренията на финансово министерство? Каква сума ще бъде взета, с какъв падеж, при каква лихва, тъй като и лихвите има и фиксирани, и променливи? и възможността, която се дава всички проекти, които бъдат финансирани, да бъдат и задължително одобрявани от банката, дали не е някакво отстъпление от суверенитета на България?
Заповядайте, госпожо Петкова.
Да, благодаря. Всъщност, лимита за финансиране на целия програмен период е до 1 милиард евро. Това е първият заем, за който коментираме. Първият е 250 милиона евро, т.е. първият 1 милиард, извинявам се. Всъщност, финансовите условия са максималният брой траншове е 5, като минималният размер на всеки транш е 50 милиона евро и всъщност срока на траншовете е максимален срок от 22 години и с до 7 години гратисен период, като лихвата ще се определя за всеки транш от Европейската инвестиционна банка към датата на искането на транша и може да бъде плаваща или фиксирана, като при просрочие съответно се заплаща лихва в размер на приложимия лихвен процент плюс 2 процентни пункта.
Благодаря. Други колеги? Отношение, господин Дрънчев?
Да, както и аз казах, възможностите са доста гъвкави, т.е. добре, общите условия са добре разписани, но какви са вашите планове? Т.е. колко пари ще изтеглите, веднага ли ще ги изтеглите, в кой момент и какви лихви очаквате да бъдат?
Всъщност, както казахме...
Се уточняваш въпрос, заповядайте,
да, госпожа. Всъщност, както казахме, това заем е необходим за националния принос и когато е необходимо, тогава ще бъдат изтеглени траншовете. Това са по проекти, които, както казахме, за транспортна свързаност, за развитие на регионите, така че когато е необходим национален принос, съответно ще бъдат изтеглени траншовете.
Благодаря. Други колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване точка 2, законопроект за ратифициране на финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2024 година, който е за, моля да гласува. Не единодушно, мисля, заради колегите от Възраждане не виждам да гласуват. 18 гласа за, против няма, въздържали се. Трима. Законопроектът е прият. Сега преминаваме към точка 3 от дневния ред. Доклад на второ четене по законопроекта за събиране на приходи и извършване на разходи през 2025 година до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2025 година и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2025 година, номер 51-402-01-32, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2024 година. Колеги, тъй като крайният срок за предложение беше вчера в края на деня, физически нямаше време за работна група, комисията оставила отворена по наша преценка предложенията, за да може да вземе решение, в състава на комисията за това какво подкрепяме и какво не. С това уточнение започваме законопроекта. Закон за събиране на приходите и извършване на разходи през 2025 година. Прочето го заглавието. Комисията подкрепя или не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Който е за наименованието на закона, моля да гласува. Против няма, въздържали се няма, заглавието е прието. Глава първа. Общи положения. Комисията подкрепя текст, подкрепя или не подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава 1. Член 1. Комисията подкрепя или не подкрепя текста на вносителя за член 1. Глава 2. Комисията подкрепя или не подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава 2. Член 2. Комисията подкрепя или не подкрепя текста на вносителя за член 2. Колеги, подлагам на гласуване заглавието на главата заедно с член 1, заглавието на глава 2 и член 2. Който е за, моля да гласува. Против няма, въздържали се няма, единодушно са приети. Член 3. Предложение на народния представител Хасан Адемов. Комисията подкрепя, не подкрепя предложението. Виждате го, колеги, предложението. Господин Адемов, желаете ли го представите?
Благодаря, да, много накратко. Това, което е дадено от вносителите в член 3, на практика в рамките на член 87 от Закона за публичните финанси. Това, което ние предлагаме, е да се гарантира необходимите средства за нормалното функциониране на общинско ниво и на ниво държавна администрация, предлагаме 25% от годишната база да бъде гарантирана в рамките на първото тримесечие.
Благодаря. Имаме предложение. Да разгледаме само всички предложения по член 3. Предложение на народните представители Мартин Димитров и Божидар Божанов. Господин Димитров, заповядайте.
Господин председател, колеги гости, досегашната или предложената ни от Министерски съвет редакция на член 3 алинея 3 казва следното нещо, че Министерски съвет може да одобри капиталови и други разходи, ако има резерви от предишната година. Това е смисъла на текста, но това е един много широк текст, който дава възможност на Министерски съвет без някакви ограничения да харчи за каквото намери за добре. Едно такова широко правомощие буквално е празен чек в полза на служебното правителство. Не смятаме, че подобен текст е удачен, затова сме взели от миналия удължителен закон от 22-а година ограниченията, които тогава заедно с вас сме гласували и те са работили добре, не е имало срещу тях обструкции и са свършили отлична работа. Предлагаме 5 конкретни точки. Първата точка е да може да има финансиране на дейности за непредвидени или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия по реда на член 56 от Закона за защита на бедствията. Т.е. ако има бедствие, да бъде осигурено финансиране. Ако има след това на проекти за инвестиционни разходи, както и в миналия удължителен закон, т.е. ако одобрена покупка от Народното събрание на дадено оборудване, включително за военни цели, това може да бъде основание за финансиране от страна на правителството. Всички капиталови проекти на общините, включени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година, за подготовка при произвеждането на избори, било то редовни, частични, местни, и за неотложни разходи, свързани с обществения ред, сигурността и живота и здравето на хората. Колегите от Продължаваме промяната след това имат още по-подробен текст. Ние ще подкрепим и техния, но ваша е преценката. Според нас е разумно, ако се придържаме към духа на Закона за публичните финанси, който не позволява просто правенето на капиталови разходи от страна на служебно правителство, да подкрепите нашия текст, който, пак повтарям, вече е бил част от предишния удължителен закон и отлично се е представил, не е имало никакви проблеми, не виждам причина сега да постъпим по друг начин. Така че, колеги, разчитам на вашата подкрепа.
Интересно, господин Димитров, че в вашата коалиция всяка партия си прави отделни предложения. Демокрация. Сега, има предложение по същия член и от групата на Кирил Петков, Венко Сабрутев, Лена Бориславова и Андрей Цеков. Желаете ли го представите? Господин Василев.
Благодаря, господин председателстващ. Нашето предложение в 4 компонента, 4 различни точки, бих помолил да се гласуват разделно, когато стигнем до гласуване. Първият компонент е подобен на това, което колегата Димитров каза, като там обаче фиксираме някои неща, които са различни в бюджет 24 от предишния закон. Добавят се плащанията по приложение 2 и приложение 3, т.е. капиталовите разходи да се подсигури, че ще могат да бъдат плащани. И също така се добавят плащанията по член 1 алинея 5, които са дадени тук в таблица, за да може всички тези програми за инвитро, за спорт и изкуство в училище, за транспорта, който е за училищните автобуси, всичко, което едно къмто едно взето от предишния бюджет, да могат да продължат в тези 3 месеца, да не бъдат прекъсвани и да има Министерски съвет основание, на което да дава тези разходи. Там са, примерно, фонд култура, всичко, което го е имало в предишния бюджет, не сме добавили нищо ново в същите размери, в което е било в предишния бюджет. Приложение 2 и приложение 3, както и това, което виждам, че и колегите са направили, разходи за мерки, свързани с високите цени на електроенергията и природния газ, също да бъде авторизиран Министерски съвет да ги разходва тези средства, а не само да има право да ги събира. Това е първата част на нашето предложение. Във втората част на нашето предложение всъщност правим редакция на източниците за тези разходи. Министерски съвет е дал само средства, заделени миналата година. Ние добавяме към това и за сметка на постъпилите приходи и наличните средства в момента. Тоест, де-факто създаваме псевдоцентрален бюджет на Министерски съвет и от тази годишните приходи, не само от миналогодишните, за да може да се покрият тези разходи. Третата и четвъртата част на нашето предложение всъщност правят препратки към конкретните членове, за минимум и максимум и средни размери и така нататък, като там има една корекция, която трябва да се направи, които всъщност дават правна сигурност. Те са в момента дадени в параграф 8 като един много общ текст. Ние сме направили препратки към съответните текстове в законите за бюджета на ДОО и на държавния бюджет от миналата година. Тук мисля, че господин Демов имаше корекция. Ако искате, споделете, тъй като е ваше. Да.
Да.
Благодаря ви. Може би под формата на реплика. В точка 3 на вашето предложение, господин Василев, е визиран член 61 от закона за държавния бюджет за 2024 година. Този член определя размера на минималната работна заплата, той е 933 лева, което означава, че този член 61 трябва да отпадне от вашата редакция.
Да, приемам.
Добре,
за това.
Записвам го като редакционно предложение, господин Демов. Думичките член 61 в точка 3 на предложението на промяната да отпаднат. Така, сега нямаме други предложения по член 3. Давам думата на Министерство на финансите. Моля да ни дадете вашето становище по всяко едно от трите предложения. С това дали го подкрепяте, необходимо ли е, ще ви помогне ли или ще ви попречи. Заповядайте.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, започвам с предложението на господина Демов. По начина, по който е предложено, се уреждат ангажиментите, а не самите разходи. Тоест, дава се, примерно, възможност за поемане на ангажимент за договор, но по този начин, както е формулирана разпоредбата, няма да имат право на разход. Само на ангажимент. Защото вижте, максималните на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети. Докато в член 3 алинея 1 е извършването на разходите, урежда самото извършване на разходи. Погледнете го, по принцип, читаме за нас, че е ограничително. Нали? Казвам го така. По отношение предложението на господин Мартин Димитров и Божидар Божанов. Сега, значи, по начина, по който е предложено в точка 2 на проекти за инвестиционни разходи, одобрени от Народното събрание, означава разходите само за отбраната. Обаче в точка 3 има за капиталовите проекти, които са приложение 3, обаче приложение 2 ги няма. Тоест, ако се приеме така редакцията, това означава, че само проектите на отбраната могат да бъдат финансирани, на министерствата не могат да бъдат, на първостепенните разпоредители с бюджет. Освен това, в разпоредбата, както е за покриване на разходи, по начина, по който е формулирана разпоредбата, това е само до размера на приходите. Тези разходи капиталови, по начина, по който е написана разпоредбата, ще бъде само до размера на приходите разхода. Всъщност това, което е предвидено от преходните, остатъци го няма в тази разпоредба. И мога да ви кажа, че ние направихме един анализ за януари месец, колко очаквания приход. Всъщност, приходите могат да покрият на 100% трансфера за общините, възнагражденията за платите, трансферите за ДОО и за касата и вноската към Европейския съюз и може би съвсем малко издръжка. По начина, по който е написана по този начин разпоредбата, това означава да няма финансиране на капиталови разходи до приемането на бюджета. По отношение на следващото предложение, тук малко е смесица между закон за бюджет, защото виждаме тук са и политики, някои са примерно еднократни разходи, други са с продължително действие, така че по начина, по който е предложена тази разпоредба, за нас е по-скоро за закона за бюджета за 2025 година и бих искала да кажа, че всички тези, които са предвидени, те са включени в бюджет. Така че предложението ми, ако искате да бъде отношение на капиталовите, нали, да бъде конкретизирано, да се напише, че са за проекти по приложение 2 и 3 от закона за бюджета за 2024 година и да бъде с тази опашка, която е включена в оригиналния, че може да бъде и от преходни, за да бъде и в размера на приходите за съответния и от преходни. Благодаря.
Така, сега, чухме вносителите, чухме становището на Министерството на финансите. Изказвания, колеги. Вносителите. Господин Димитров, след това господин Василев.
Господин председател, аз приемам предложението на Министерството на финансите да бъде редакцията на точка 3-та, капиталовите проекти по приложение 2 и приложение 3 от закон за държавния бюджет на Република България за 2024 година. Това е предложената от тях редакция. Приемам я. Сега, за опашката. За опашката да могат да бъдат ползвани резерви от предишната година, имам известни колебания, нека това да го реши бюджетната комисия, но все пак съм склонен да подкрепя си до приемането на редовен бюджет, виждайки каква е ситуация. Но имайте предвид, че просто да подкрепим текста, който е внесъл Министерски съвет, който казва, че те могат всякакви капиталови разходи да гласуват и одобряват според резервите, които имат от предишната година. Това означава, че могат теоретично, не казвам, че го направи госпожа Петкова, избират си 10 общини, защото казва, че са най-важните общини в България и могат да финансират проекти само там. За това става дума. Нали разбирате? Парите винаги са ограничени, госпожо Петкова, но добре е да има и бюджетни ограничения, да има яснота какво се случва. Затова ги има тия две пи...
Господин Василев.
Благодаря, господин Добрев. Госпожо Петкова, това, което ние сме предложили, всъщност е това, което вие казахте. Тук са и приложение 2, и приложение 3, и капиталовите разходи на Министерство на отбраната, одобрените пирове. Като към тях сме добавили право да харчите по политиките, които са били финансирани от централен бюджет миналата година. Ясно е, че с новия закон за бюджета ще бъдат приети нови политики. Но за да не се прекъсват част тези политики, които са многогодишни. Ще ви дам пример. В момента нямате право да разплащате автобусния транспорт на учениците в планинските райони. А докато се приеме бюджета, би следвало да имате такова право. И това да е ясно упоменато и да сме сигурни ние като бюджетна комисия, че сме ви го дали това право, за да няма после оправдания, заради удължителния закон не може да платиме транспорта на учениците. Тук са и редица други политики. Примерно, заради удължителния закон няма да има фонд култура. Нали, не искаме да има такова оправдание и точно за това не сме съчинителствали, а сме казали, даваме ви право по тези политики, които са били в миналата година. То пак става с акт на Министерски съвет и Министерски съвет преценява дали, колко, кога и така нататък, но имате законово основание в момента до същия размер, който е от миналата година, с решение на Министерски съвет да отпускате средства по необходимост. Ако ми кажете, че вие това право го имате така или иначе, ама аз не виждам как го имате, защото и в предишния удължителен закон изрично се казва, че член 1 алинея 5 трябва да бъде включен, защото вие нямате централен бюджет до приемане на бюджета, а всички тези политици се финансират от централен бюджет. И аз за това ви моля да или да ни уверите, че всички тези политики ще бъдат финансирани в размера, който е до миналата година и нямате нужда от този текст това да се случи, или да приемем, колеги, текста, за да сме сигурни, че тези политики ще продължат да бъдат финансирани.
Добре. Госпожо министър, може ли да ни уверите, че нямате нужда от текста на групата на Асен Василев?
Сега, по принцип, в член 87 ни дава правото на разходи. Единственото, което го няма в 87, е капиталовата за първостепенните разпоредители с бюджет и съответно за общините, защото те бяха централен бюджет. Сега въпросът е по-скоро откъде ще се намери финансиране за проектите, защото член 87 казва до размера на приходите. Аз току-що ви дадах като пример докъде ще стигнат приходите. Нали, това е основният въпрос, нали? А не, че не можем да направим разхода. Единственият разход, който не може да направим, е за капиталовите.
Всички тези политики вие ще ги финансирате и имате да, законово основание. До
размера, ако те са до размера на наличните средства.
Да.
Така, добре, изясни се този въпрос. Други колеги народни представители? Не виждам. В такъв случай ще подложа на гласуване, разбира се, ще подложа на гласуване предложенията по реда, по който са написани в доклада. Първото предложение е на колегата Хасан Адемов, номер 51554043. Който е за, моля да гласува. 4 гласа за. Против? Няма. Въздържали се? 18. По предложението на колегата Мартин Димитров и другия колега Божидар Божанков имаше предложена редакция от Министерството на финансите. Тя е в точка 3. След думата общините запетая да се допише по приложение 2 и 3. А първо подлагам на гласуване редакционната поправка. Който е за, моля да гласува. 5. Против? Няма. Въздържали се? 17. Сега гласуваме предложението в цялост на господин Мартин Димитров и Божидар Божанков, който е за, моля да гласува. А, Божанков беше друг. Да. Божанов. Пак от коалицията. Който е за? Извинявайте, колеги, се концентрираме. Който е за, моля да гласува. 3 и 2, 5. Против? Няма. Въздържали се? 17. Сега. Въздържали се ви пробрих. Желаете ли смените вота? Не. Господин Ганев. Така, предложението на промяната. Господин Василев поиска се гласува отделно четирите точки в предложението. Освен това, имахме и редакция в точка 3. Подлагам на гласуване първо, точка 1. Който е за, моля да гласува. 5. Против? Няма. Въздържали се? 17. Точка 2. Който е за, моля да гласува. 5. Против? Няма. Въздържали се? 17. Точка 3. Подлагам първо на гласуване редакционното предложение, направено от господина Демов, което е в алинея 5, думите член 61 да отпаднат. Който е за, моля да гласува. 5. Против? Няма. Въздържали се? 17. Сега гласуваме точка 3, който е за, моля да гласува. 5. Против? Няма. Въздържали се? 17. Точка 4, който е за, моля да гласува. 3. Против? 4. 5. Против? Няма. Въздържали се? 17. Сега, колеги, подлагам на гласуване член 3 по вносител. Нито едно от предложенията не беше прието. Гласуваме член 3 по вносител. Който е за, моля да гласува.
По вносител.
По вносител.
По вносител.
Седемнайсет. Против? 1. Въздържали се? 4. Член 3 е прият. Член 4. Комисията подкрепя, не подкрепя текста на вносителя за член 4. Член 5. Комисията подкрепя, не подкрепя текста на вносителя за член 5. Член 6. Комисията подкрепя, не подкрепя текста на вносителя за член 6. Член 7. Комисията подкрепя, не подкрепя текста на вносителя за член 7. Колеги, членове 4, 5, 6 и 7 ги подлагам на гласуване анблок. Който е за, моля да гласува по вносител.
Ето този параграф, ако отида отзад за ПМСС, просто трябва да отпадна.
Добре, сега. Ако приемем предложението на края, за компенсациите, ще се върнем на член 6 и ще го прегласуваме. Сега гласуваме 4-те члена по вносител. Който е за, моля да гласува. Единодушно. Член 8, колеги. Отново имаме предложение на колегата Хасан Адемов. и след това имаме предложение на колеги от групата на Продължаваме промяната. Господин Адемов, желаете ли да го представите?
То е ясно. Предложението на вносителя дава общата рамка. Това, което ние сме предложили, понеже има по отношение на механизма, за който регламентира по член 45 от Закона за здравното осигуряване, алинея 31 и 35, понеже там са регламентирани срочни едногодишни подзаконови нормативни актове, и ако не се приеме този текст, това означава, че няма да има право на отстъпки и другите неща, които сме ги изредили в предложение.
Добре, благодаря, господин Адемов. Мисля, че предложението на колегите от промяната е подобно. Господин Василев?
Да, само да стане по-ясно на колегите. Националната здравноосигурителна каса, когато работи с фармацевтичните компании, има договорени отстъпки от лекарствата. Ако не се приема конкретно удължаването на отстъпките, което е извън обхвата на това, което е дал Министерство на финансите, няма как да се сключат договори с фармацевтичните компании и касата да си получи отстъпките. И има правна неяснота, която 2023 година стаде огромно напрежение в системата. Другото, което е, се дават, също така се продължава действието на член 3, 4, параграф 2, 5 и 7 от бюджета на НЗОК, което също им е необходимо за правна сигурност, за да могат те да се сключват съответните договори и да работи касата без прекъсване. Но това е целта на споразумението, на предложението. Така че, ако има допълнителни въпроси, можем да отговорим към колегите.
Добре, сега звучат логично. Министерство на финансите, заповядайте.
Да, благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, ние благодариме на народните представители, които са внесли тези предложения. Ние също видяхме, че има някои пропуски в този член 8 на закона и всъщност това, което по принцип се предлага, ние сме направили една по-прецизна редакция на член 8-ми. С обхванато е всичко, ако мога по принцип да я прочета и съответно ако бъде припозната от народните представители.
Ако може да я прочетете и след това да ми я дадете писмено,
да, ще ви
я,
да.
Дадем към протокол.
Да, всъщност член 8 алинея 1 до приемането на закона за бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2025 година приходите се събират и разходите се извършват съгласно действащите към 31 декември 2024 година размери, реда и условията за тяхното определяне, база, механизми, процедури, критерии, нормативни административни актове, определени в закона за здравното осигуряване или други относими показатели, параметри, ограничения, минимални, максимални размери на определени показатели, свързани с здравноосигурителните вноски и здравноосигурителни плащания в съответствие с останалата приложима нормативна база. Алинея 2. До приемането на закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2025 година се прилагат параграф 2, 4, 5 и 7 от преходните и заключителни разпоредби на закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 година. Само да поясня, в нормативни административни актове се включват всъщност рамковите, националните рамкови договори. Това включва...
Добре, колеги, искате ли да припознаете вносителите, редакцията на финансите и да оттеглите вашите предложения, за да стане най-лесно? Добре, господин Адемов, господин Василев,
Госпожо Петкова, имам въпрос към вас, както и към НЗОК. В нашето предложение имаме алинея 4 и 5, като алинея 4 ограничава здравната НЗОК да не заплаща лекарствени продукти, принадлежащи към нови международни непатентни наименования и нови терапевтични показания, тъй като не е ясно какъв ще бъде бюджета за нови продукти. Ако работят с една 12-та, трябва да се ограничат до това, което са купували миналата година. Ако това ограничение не им е необходимо, моля да потвърдят. И другото, което сме заложили, е, че медицинските изделия се закупуват по договорите, съгласно действащите към 31 декември 2024 година рамкови договори за закупуване на изделия. Ако това също не им е необходимо, нека да потвърдят, че не им е необходимо. Ако им е необходимо, ще помоля да бъдат добавени към вашето предложение тези две точки.
Така, здравната каса, ако може да ни отговори. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, дами и господа, по отношение на добавената алинея 2, тя всъщност припокрива част от предложенията, които бяха дадени в, между първо и второ четене от господин Адемов и от групата на ППДБ. С нея сме съгласни, но бихме предпочели да остане редакцията на и допълнителните алинеи, които са предложени, тъй като дават по-голяма яснота по отношение на нормативната уредба, на базата на която можем да сключваме договори с договорните си партньори.
Тоест, нашите предложения за алинея 3, 4 и 5 да останат така.
Да, ли, точно разбира? Така.
Разбира. Така, благодаря. Отделно желаете ли да се гласуват, господин Василев, или не? Вашата алинея.
Да, оттегляме предложението за алинея 2 и приемаме редакцията на Министерство на финансите, но за алинеи 3, 4 и 5 от нашето предложение бихме искали да се гласуват разделно.
Така. Господин Адемов, вие припознахте ли финансите или аз да го припозная? Редакцията на финансите.
Да, оттегляме нашето предложение.
Припознаваш.
Припознавате редакцията на финансите. Така, имаме в такъв случай две приложения. Две предложения. Едно направено от господин Адемов по реда на член 80, ако не се лъжа от правилника. 79. От правилника по време на комисия, който е за, моля да гласува. Единодушно ми се трябва. Да. Против няма, въздържали се няма. Припознато предложение от господин Адемов, направено от Министерството на финансите, е прието. Сега подлагам на гласуване предложението на колегите Кирил Петков, Венко Сабрутев, Лена Бориславова и Андрей Цеков в частта алинея 3, 4 и 5. Който е за, моля да гласува. 5. Против няма, въздържали се 17. Не е прието предложението. Сега подлагам на гласуване член 8 с приетата вече редакция, който е за, моля да гласува. Против няма, въздържали се няма, член 8 е приет единодушно. Заключителни разпоредби. Комисията подкрепя, не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Който е за, моля да гласува. Против няма, въздържали се няма, единодушно. Параграф 1. Предложение от народния представител Йордан Цонев. Комисията подкрепя, не подкрепя предложението и същото предложение направено от Теменушка Петкова, Делян Добрев, Жечо Станков, Павел Амитова, Танас Зафиров и Александър Иванов. Да, прав си. Да. Господин Сабрутев.
Благодаря, господин председател. Дали може вносителите да кажат дали има разлика между двата текста, дали трябва да ги гласуваме по-отделно? Или са...
Не, няма разлика, идентични са, само че преди да преминем към гласуване на тези текстове, колегата Цонев ми обръща внимание, че параграф 1 е различен, след това са нови параграфи, т.е. подлагам на гласуване параграф 1, който е за, моля да гласува. Против няма, въздържали се няма, параграф 1 е приет. Колеги, предлагам, тъй като са идентични предложенията, да гласуваме заедно предложенията на Цонев и на групата на ГЕРБ. Който е за, моля да гласува.
Може ли да ги мотивирате и представим?
В текстовете, които предлагаме, е уточнен реда, по който се събират вноските и се разходва средствата. Тези текстове също фигурираха и в предходния закон за 2024 година. Пренасяме ги в този закон. Единствената разлика е в параграф, алинея 14. А ако погледнете алинея 14, тя е нова и тя гарантира компенсациите на бизнеса. Защото в предходния закон имаше реда, по който се събират вноските, кой колко внася и така нататък, но нямаше ясно разписан текст за това, че тези събрани пари се харчат за компенсация на бизнеса за високите цени на електроенергия. параграф, извиняйте, алинея 14 гласи целевите вноски по алинея 1, 3, 4 и 5 и целево предоставените средства по член 36, алинея 1, точка 8 от Закона за енергетиката се използват за покриване на разходи по член 37б, алинея 1, точка 4. Точка 4 е бизнеса. Свободния пазар от Закона за енергетиката по приетите от Министерския съвет програми и за покриване на разходите по член 36б, алинея 1, точка 5 от същия закон. Въпросната точка 5 е свързана с либерализацията на пазара на битовия, на пазара на битовите потребители, на регулирания пазар. Знаете, че след по сега действащия закон, след средата на годината, трябва да бъде либерализиран пазара на едро за бита. Там са записани компенсации, които както получава бизнеса, така ще получават и битовите потребители през ЕРП-тата, т.е. точка 5 е за битовите потребители. Компенсация за покриване на разходите за електроенергия в детски градини, детски ясли, детски градини, яслени групи в детските градини, училища, детски спортни школи, читалища, молитвени домове, храмове и манастири на регистрирани вероисповедания, вписани в регистъра по член 12, алинея 3 от Закона за вероисповеданията, се предоставят до регулираната цена за крайни битови потребители, утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране и приложима за съответния период. Стана ли ясно, колеги? Господин Цонев.
Бих искал да добавя, благодаря господин председател, че ние поехме този ангажимент да внесем тези компенсации за бизнеса и регламент, по който това да става по-подробно разписан. След срещи с бизнес организациите обявихме го публично и текстовете, които сме внесли и които колегите от ГЕРБ са внесли, са идентични, защото са изготвени от експертите, към които да е. Това вече аз с тях не съм разговарял, от експертите, към които се обърнахме, включително и към бизнес организациите, така че изпълняваме ангажимента, който поехме към тях. Още повече, че поехме ангажименти това да стане от 1 януари, тъй като този вакуум не бива да бъде за сметка на бизнеса, за загуба на работни места и загуба на конкурентно способност на българския бизнес. Това е което исках да добавя.
Господин Събрутев първи или господин Василев първи? Господин Василев, по старшинство.
Благодаря, господин Добрев. Алинея 14 съществува в стария закон в същия вид или почти същия, т.е. тя не е нова. Може би има някаква разлика, която искате да ни разясните, но мога да ви я прочета от приетия закон за държавния бюджет 2024 година. Целевите вноски по алинея 1, 3, 4 и 5 и целево предоставените средства по член 36д, алинея 1, точка 8 от Закона за енергетиката се използват за покриване на разходи по член 36б, алинея 1, точка 4 от Закона за енергетиката по приети от Министерския съвет програми.
Точка 5 няма, господин Василев, за да не четете целият текст и да го сравнявате дума по дума.
Точка 5 няма, разбрах. Да. За битовите потребители.
За битовите потребители, за либерализацията след 1 юли.
Но сте прав,
да, благодаря. Точно така, благодаря.
Така, господин Събрутов.
Господин председател, моята процедура беше същата, просто да уточним, че текстовете ги имаше.
Добре. Сега, няма други изказвания. Подлагам на гласуване предложението на господин Цонев, както и идентичното предложение на групите ГЕРБ, ИТН и БСП. Който е за, моля да гласува. Единодушно против и въздържали се няма. Така, в тази връзка се връщаме на член 6.
Трябва да отпадне параграф 3.
Да. В член 6, тъй като приехме разписан подробно този параграф, трябва да отпадне цитирането на параграф 3. Тоест подлагам редакционна поправка. Член 6 да отпадне параграф 3. Който е за, моля да гласува. Против няма, въздържали се няма, единодушно е приета редакцията в член 6. Преминаваме към следващото предложение, то е на господин Цонев. Господин Цонев, желаете ли го представите?
Те са две, едно след друго, първо едното, после другото.
Да, и двете.
И двете ли да представя или едно?
И двете, представете, защото... Да, допустимост отделно, представете и като сте взели думата.
Добре, благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Първото предложение касае удължаване срока за преференциалната ставка за ресторантьорите. Да кажа само съвсем кратко два мотива. Първият е, че сме в разгара на зимния туристически сезон. Ресторанският бранш е изключително важна част от туристическия ни бизнес. Очертава се много силен туристически сезон, зимен. И не е нужно да чакаме дълго време, за да удължим този срок, да подкрепим този бранш, който е много важен за нашата икономика от гледна точка на туризма. И втория мотив на конкурентните туристически пазари в региона, имам предвид Гърция, Турция, има преференциални ставки на туристическия бранш, така че да не правим неконкурентно способен нашия туризъм. Това е по първото предложение. Второто касае, то е доста по-дълго, но то касае нулевата ставка на брашното и хляба, която действаше до 31 декември. Ние тук решихме да представим, и затова го бяхме направили в отделен законопроект, решихме да представим на вашето внимание предложение тази нулева ставка да няма временен характер, а да има постоянен характер. Българският фиск няма да загуби кой знае колко. От предните дискусии знаете каква е загубата на ДДС. Но предвид това, че страната ни все пак е с най-ниски доходи, е добре всички ние да се обединим около това най-насъщното нещо за хората – хляба, поне да бъде с тази ставка. Няма смисъл да повтаряме дискусията от миналата година. В много страни, включително в Германия, има преференциални ставки за хляба, да не кажа в почти всички. Добре е да не държим този бранш и хората в напрежение от година на година до 31 декември. Добре е да приемем, че това ще бъде така. Защото хората го искат и защото имат нужда от това. Онова, което искам да кажа, да апелирам към вас, разбирам аргументите, че трябва да чакаме приемане на новия бюджет, но тези аргументи няма да бъдат разбрани от хората. Защото това, че ние не можем да съставим редовен кабинет, това, че губим време вече 3 месеца, си е наш политически проблем, но хората от 1 януари са свидетели на така доста неприятни ценови изненади по отношение на хляба. А когато става въпрос за хляба, е добре всички да бъдем на едно мнение. И ви моля наистина да направим това изключение, да не чакаме бюджет, редовен кабинет или и така нататък. Това поне за хляба нека го направим. Благодаря ви.
Сега, колеги, преди да преминем към дебат по същество, тези две предложения са недопустими съгласно правилника за организацията и дейността на Народното събрание, по-конкретно член 79 алинея 1, изречение 3 и 4, както и член 79 алинея 2. Това не означава, че нашата комисия не може да ги допусне, но за да ги допусне, ние трябва изрично да гласуваме да нарушим правилника. В този смисъл първо ще подложа за допустимост въпросните две предложения. Едва след това, ако ги допуснем като комисия по бюджет, ще преминем по дебата по същество. Господин Цонев, след това господин Василев.
Аз ще бъде кратък. Благодаря, че ми давате думата, господин председател. Понеже има такова колебание, допустимо ли или не, ние предложихме в отделен законопроект да бъде част от дневния ред. Предложихме го на време преди две седмици, разпределение на бюджетна комисия, помолихме ви да го включите поради изключителното му значение за хората в дневния ред. Комисията гласува да не го включим в дневния ред. Сега, ако гласуваме и да не е допустимо, сетете се какво правим. Благодаря.
Господин Василев.
Благодаря, господин председател. Чета името на законопроекта. Законопроект за събиране на приходи и извършване на разходи през 2025 година. двете предложения на господин Цонев са директно свързани с събирането на приходи. В какъв размер ще се съберат приходите. Така че бих искал, може би, да обясните вие или състава, или част от експертите в комисията, защо те са недопустими при условие, че са директно в обхвата на законопроекта, който е за събиране на приходи.
Защото, господин Василев, вие би трябвало много добре да знаете, че с този законопроект не се отваря, казано на парламентарен жаргон, закон за данък върху добавената стойност, което означава, че това предложение няма как да е извън обхвата на въпросния законопроект. Но имате възможност да гласувате да бъде включен. Нали? Предложи го като процедура, който е съгласен да бъдат включени тези две предложения, касаят един и същ закон, моля да гласува. Да бъде включен. Десет гласа за, против, няма, въздържали се. Единайсет въздържали се. Или 12. Да ги броим ли пак? Няма значение. 11 и 12 се не мина. 11
на
11. 10 на 11. Сега, който е за? Високо вдигната ръка.
За.
За. 11 гласа за. Който е против? Няма против. Въздържали се? Пак високо.